granica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Po staroj dobroj recepturi pripremili smo pregršt priča i svijeta nauke. Evo kakve sadržaje vam danas nudimo. Govorit ćemo o Bukovičkoj banji koja se nalazi u Aranđelovcu u Srbiji, u podnožju planine Bukulje, 76 km od Beograda. Još 1811. godine vode Bukovičke banje koristio je za liječenje Dositej Obradović, a na zahtjev kneza Miloša voda je donošena iz banje i korišćena na dvoru kao stona voda. U prvoj deceniji 20. vijeka počinje flaširanje Bukovičke kisele vode, danas jedne od najpoznatijih mineralnih voda, Knjaz Miloš. U specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička banja na bazi ljekovitih mineralnih voda, gline i klime primjenjuju se najsavremenije terapeutske metode. U narodnoj medicini nježni cvjetovi krasuljka, nekoliko vrsta mrtve koprive i plućnjak koriste se da ojačaju imunni odgovor organizma na infekcije u slučaju disajnih tegoba i hemoroida protiv bolova. Detaljnije u rubrici Herbateka. U vrijeme Asirskog carstva, kada je vladao Tukluti Ninutra, u njegovom dvoru živjela je Tapulti, prva žena nadzornik. Ona nije značajna samo po tome, već je bila i prva osoba koja je pravila parfeme i koja je ostavila zapisan recept. Ovu zanimljivu priču donosimo u nastavku emisije. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Blagotvorne vode Bukovičke banje otkrivene su u ataru sela Bukovik, po kojem je sama banja i dobila ime. U početku su za njenu ljekovitost znali mještani, čobani i slučajni prolaznici, ali kako se brzo pročula zbog ljekovitosti, banja je postala najcjenjenije i najposjećenije banjsko lječilište i centar modernog života Srbije 19. vijeka. Prvi pisani tragovi o korištenju mineralne vode datiraju iz vremena prije 1811. godine. Jedan od pacijenata koji je dolazio da okrijepi svoje zdravlje na izvoru vode bio je prosvjetitelj i pisac Dositej Obradović. Prvi izvor je otkriven slučajno pri posjeti kneza Miloša Obrenovića selu Vrbici, gdje se slavio Sveti Arhanđel. U pratnji kneza Miloša tada je bio jedan ugledni ljekar koga su mještani odveli do obližnje šume i pokazali mu izvor gvozdene vode, o čijim su mu moćima neprestano pričali. Kada je ljekar potvrdio ono što su lokalni seljaci već odavno znali, knez je šumu sa čudotvornim izvorom otkupio za 2 srebrna pištolja i postavio temelje današnjem lječilištu. Pronalazak termalnog izvora uslovio je gradnju modernog toplog kupatila, otvorenog bazena sa mineralnom vodom, jedino takve vrste u Srbiji. Osim 4 izvora hladne mineralne vode, temperature 13 do 14 stepeni Celzijusa, postoji i hipotermalni izvor sa temperaturom vode od 25 stepeni Celzijusa. Institucija u kojoj se liječe pacijenti u Bukovičkoj banji je specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička banja, Aranđelovac. Još podataka o ovom balneološkom centru saznaćemo od doktora Čedomira Crnogorca, profesora Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jednu emisiju o banjama Republike Srbije. Sa sjevera Srbije, Banata i Bačke, odlazeći iz Banje Kanjiže, stigli smo u Šumadiju, odnosno u Bukovičku banju. Šumadija je središnji predio Srbije, a prostire se između Dunava na sjeveru, Velike Morave na istoku, Zapadne Morave na jugu i Ljiga i Kolubare na zapadu. Šumadija predstavlja dio južnog oboda Panonskog basena. U cjelini uzeta Šumadija je prostrana jezersko-riječna površ sa koje se dižu niske planine, brda i kose, zaobljenih vrhova i blagih padina. Postepeno se spušta s juga na sjever i prelazi u Panonsku niziju. Bogata je izvorima i tekućim vodama. U okviru Šumadije mogu da se izdvoje dvije manje geografske cjeline, Niska Šumadija i Visoka Šumadija. Granicu između ova dva kraja čine rijeka Turija, koja je desna pritoka Kolubare, i rijeka Lug, lijeva pritoka Jasenice. U reljefu Visoke Šumadije ističu se planine Kotlenik, Gledičke planine, Juhor, Crni vrh, Rudnik, Venčac i Bukulja. U Niskoj Šumadiji najpoznatije planine su Kosmaj i Avala. Da ne zaboravimo, u istoriji srpskog naroda Šumadija je uvijek imala značajnu ulogu. Bukovička banja pripada grupi najposjećenijih balneoloških centara u Srbiji. Nalazi se u središnjem dijelu Šumadije, u sjevernoj podgorini Bukulje, na južnoj strani Aranđelovačke kotline u gornjem toku rijeke Kubršnice. Ovaj prostor nastanjivale su ljudske zajednice još u paleolitu, o čemu svjedoče nalazišta u Risovačkoj pećini. Bogati izvori mineralne vode, povoljan i specifičan položaj na geografskom prostoru Srbije, povoljni klimatski uslovi u kombinaciji sa tipičnim šumadijskim pejzažom darovali su nam jedan od najljepših parkova u Srbiji. Ako tome je dodate kulturno-istorijske znamenitosti, bogatstvo vegetacije, prirodni potencijal i turističko-zdravstvenu ponudu, onda je realno svrstati danas Bukovičku banju u najprivlačnija turistička i zdravstvena mjesta ne samo u Srbiji. Mineralna voda ove banje sa potvrđenom ljekovitošću i izvanrednim osvježavajućim dejstvom, decenijama nepromijenjenog svojstva, ubraja se u najpoznatije alkalno-ugljeno-kisele vode. Samo da vas podsjetim da mineralne vode Bukovičke banje, poznate i međunarodnim okvirima, možete naći u trgovačkoj mreži pod imenom Knjaz Miloš. Treba istaći da se u granicama Šumadije, ili odnosno Šumadijske banjske zone, pored Bukovičke banje nalaze još Mladenovački Selters, Palanački Kiseljak, Koračička banja, te Višnička, Stragarska i Svrakovačka banja. Banje Šumadijske banjske zone mogu u izvjesnom smislu predstavljati konkurentsku vrijednost u odnosu na Bukovičku banju. Mladenovački Selters i Palanački Kiseljak su nedovoljno uređene banje sa skromnim smještajnim kapacitetima. Ostale banje Šumadijske banjske zone imaju slabo razvijene turističke funkcije i ne predstavljaju značajna banjska lječilišta. Prezentaciji prirodnih potencijala ovih banja nedostaju turističko-ugostiteljski objekti, bolja saobraćajna povezanost i osmišljenija turistička propaganda, od označavanja prilaza banjama informativnim panoima na putovima pa do promovisanja tih banja putem savremenih sredstava audio-vizualne komunikacije. U pogledu istorijskog razvoja Aranđelovca i Bukovičke banje, Možemo reći da naselja okoline Aranđelovca datiraju još od praistorije. Dominantni dokazi su risovačka pećina, proizvodi ljudske ruke kao što su kamene sjekire, kamena oruđa i fragmenti keramike. Podaci o naseljenosti ovog prostora u rimsko doba su rimski novac nađen u selu Misači, malo nalazište keramike i rimskog novca u selu Banji, kao i zapisi niza arheologa koji su nalazili brojne dokaze o starosti ovog zanimljivog geografskog prostora. Aranđelovac se prvobitno zvao Vrbica. Ovo selo je u početku austrijske okupacije Srbije 1718. godine zabilježeno u Kragujevačkom distriktu ili Kragujevačkom srezu kao nenaseljeno mjesto, ali i u decembru 1735. godine kao šanac Vrbica sa 50 domova, odnosno kao mjesto čiji su stanovnici vršili pomoćne vojne službe. U ljeto 1859. godine, 16. jula, knjaz Miloš je posjetio Vrbicu i Bukovik, a već 17. jula izdao je u Bukoviku i pismeni dekret o promjeni imena varošice u Aranđelovac. Tekst dekreta vam prenosim u cjelini i originalu. Citira: Opštini Vrbičkoj, veliko i malo je pozdrav. Kao što sam jučer u opštini usmeno izjavio, tako sada ovim i pismeno izjavljujem da opština priprema kamen i ostali materijal, a ja ću ostalo platiti da se crkva podigne. Crkva ova želim da se zove Sveti Aranđel. Na dan njene slave o Svetom Aranđelu održat će se od sad vašar u Vrbici. Vašar Vrbica nek se od sad zove Aranđelovac. I na kraju ovoga citata, dat u Bukoviku 17. julija 1859. godine, Miloš Obrenović. Dinamičan razvoj Bukovičke banje počinje poslije proglašenja Vrbice u Aranđelovac. To je dovelo do izgradnje niza smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta u Bukovičkoj banji. Najimpozantnija zgrada u Srbiji 19. vijeka bila je staro zdanje, čija je gradnja trajala od 1865. godine pa sve do 1868. U to vrijeme u parku su, nakon Đulare i Talpare, kaptirana još dva izvora, knjaz Miloš i knjaz Mihajlo. U većim količinama počinje otpremanje mineralne vode na tržište 1906. godine, kada je izgrađen objekat za eksploataciju mineralne vode pod nazivom Hidrotermalni paviljon knjaz Miloš. Ovaj objekat je bio prva građevina u Srbiji izgrađena od armiranog betona. Godine 1978. izgrađen je hotel Izvor, a 1985. godine formiran je Zavod za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju. Elaborat o rezervama mineralnih voda na području Aranđelovca uradio je Rudarsko-geološki fakultet Instituta za hidrogeologiju iz Beograda, a u njemu su izdvojena tri eksploataciona polja, knjaz Miloš, rasadnik i selo Banja. Analizom vode sa izvora knjaz Miloš, zatim knjez Mihajlo, Đulara, Talpara i topli izvor, utvrđeno je da se radi o hladnim i hipotermalnim vodama, jer temperatura vode u njima se kreće od 13 pa do 25 stepeni Celzijusovih. Istine radi, treba reći da su mještani stanovništva iz okoline Aranđelovca poznavali ljekovitost mineralnih voda Bukovičke banje još od davne 1811. godine. Organizovano slanje i liječenje pacijenata počelo je također davne 1836. godine. Izgradnjom smještajnih kapaciteta, zatim izgradnjom rehabilitacionog centra, organizovanjem kulturnih i sportskih manifestacija, povećao se turistički promet, koji je izdiferencirao turističke funkcije Bukovičke banje. Najviše je zastupljena zdravstveno-lječilišna funkcija, potom izletnička, manifestaciona i tako dalje. Specijalizovani zavod Bukovička Banja, djelatnost zdravstvene prevencije, produženog liječenja i rehabilitacije realizuje kroz higijensko-dijetalni režim i zdravstveno-vaspitni rad, korišćenje indikativnih lijekova, upotrebu mineralne vode za pijenje, zatim za kupanje u kadama i bazenima, zatim podvodnu masažu, hidrokinezi terapiju i imamo još postupke i procedure fizikalne medicine i rehabilitacije, a tu spadaju fototerapija, termoterapija, kineziterapija, elektroterapija, hidroterapija, sonoterapija, akupunktura i aerosona terapija. Medicinska terapija sprovodi se kroz sljedeće programe. Program produženog liječenja, liječenje i rehabilitaciju hroničnih oboljenja. Program produženog liječenja, edukacije i rehabilitacija djece i omladine. Program prevencije invalidnosti radnika i za mnoge danas aktuelni program mršavljenja. Djelatnost rehabilitacionog centra podijeljena je na osnovni program i specijalizovane programe liječenja. Osnovni program bazira se na liječenju i rehabilitaciji želudačno-crijevnih oboljenja, oboljenje jetre, žučne kese i žučnih puteva, oboljenja bubrega, šećerne bolesti, hroničnog reumatizma i posttraumatskih stanja. Specijalizovani program organizovani su kroz program produženog liječenja, edukaciju i rehabilitaciju djece i omladine i liječenje gojaznosti. Međutim, nije samo zdravstveni tretman i medicinska terapija ono što će vam učiniti boravak u Bukovičkoj banji nezaboravni. Mislim da je ovo jedna od rijetkih banja u evropskim okvirima koja svojom izletničkom funkcijom i jedinstvenom ponudom uravnotežuje medicinsku izletničko-turističku funkciju. Jedan od najatraktivnijih dijelova Aranđelovca je Park Bukovičke banje. Po svojim prekrasnim cvjetnim alejama, fontanama, izvorima, skulpturama i drvoredima je nadaleko poznat. Biseri parka su izvori mineralne vode, već sam rekao, Đulara, Talpara, Pobeda i Topli izvor. Park Bukovičke banje posjeduje bogatu zbirku rijetkih biljnih vrsta, zbog čega je stekao epitet Botanička bašta Srbije. Poštovani slušaoci, ima još mnogo toga što se može reći o Bukovičkoj banji. Dozvolite mi da našu priču o banji završim sa Risovačkom pećinom. Dva su razloga. Jedan je moj speleološki staž od 45 godina i drugi, zahvalnost mom mentoru, jednom od najznačajnijih speleologa evropskih prostora, profesoru doktoru Radenku Lazaroviću, koji je rukovodio speleološkim istraživanjima pećine od 1975. godine. Pećinu Risovaču je otkrila eksploatacija kamena, koja je u suštini nanijela velike štete pećini, jer je u toku eksploatacije kamena uništen ulazni dio u dužinu od 20 metara. Danas se smatra da se tu nalazio najbogatiji kulturni sloj pećine. Arheološkim i speleološkim istraživanjima u Risovačkoj pećini otkrivena je velika količina kostiju životinja iz pleistocena ili ledenog doba, a pored toga je veoma značajan materijal iz prethodnih epoha, alatke od kamena i alatke od kostiju. Na osnovu pronađenih fosilnih ostataka identifikovani su pećinski medvjed ili ursus peleus, divlji konj, mamut, nosorog, pećinski lav, leopard, bizon, hijena, jelen i druge životinje, ukupno 20 vrsta. Ja bih rekao čitav jedan ledeni zoološki vrt. Uz preporuku da pored Bukovičke banje posjetite i ovaj jedinstven speleološki objekat, srdačno vas pozdravljam.
Riznica znanja.
Herbateka.
Dolaskom proljeća priroda počinje da se budi, ali samo neke od biljaka u ovom mjesecu mogu da se koriste u ljekovite svrhe. Među njima su nježni cvjetovi, krasuljka ili tratinčice, nekoliko vrsta mrtve koprive, koju su tako nazvali jer joj listovi ne žare, među šumskim biljkama tu je i plućnjak. U narodnoj medicini ove biljke se koriste da ojačaju imuni odgovor organizma na infekcije u slučaju disajnih tegoba i hemoroida protiv bolova. Krasuljak uspijeva na livadama i pašnjacima. Ovu biljku nazivaju i tratinčica. Ima obrnuto jajaste i nazubljene listove, duge cvjetne peteljke i cvjetiće sa bijelim ili crveno-ružičastim laticama. Koristi se da uminu stomačni bolovi i grčevi, za čišćenje krv i da ojača organizam i u slučaju bolesti jetre kao i bubrega i bešike. Smirite grčeve. Kašičicu do dvije osušene biljke prelijte šoljicom prokuvane vode. Poklopite, sačekajte 10 minuta, procijedite i pijte u slučaju neurednih menstruacija, stomačnih grčeva, reume, gihta i artritisa. Plućnjak uspijeva u sjenovitim i gustim listopadnim planinskim šumama uz potoke i puteve. Riječ je o dlakavoj biljki koja izraste do 30 cm sa srcolikim tamno-zelenim listovima bez peteljke prekrivenim bijelim pjegama. Cvijet je ružičast u obliku zvona, a kasnije poprima ljubičastu nijansu. Koristi se da pospješi rad pluća u slučaju promuklosti i da ugasi upale grla. Ojačajte pluća. Sok iscijeđen iz svježe biljke pijte 3 do 4 sedmice po 3 kašičice dnevno ili kašičicu soka i kašiku meda promiješajte u šolji mlijeka i pijte na isti način. Bijela mrtva kopriva uspijeva na sjenovitim mjestima pored puteva i na zapuštenim prostorima. Ima jajaste po ivicama nazubljene listove koji ne žare, zato se naziva mrtva i prljavo bijele cvjetove. Koristi se protiv suvog kašlja, da uminu bolovi u grudima i u slučaju staračkog bronhitisa. Da se lakše diše. Kašiku sitno isjeckane svježe biljke prelijte sa 2,5 decilitra vrele vode, sačekajte 10 minuta, procijedite i pijte 3 puta tokom dana po šoljicu poslije jela. Krušina uspijeva u vlažnim šumama u grmlju pored rijeka i potoka. Riječ je o grmu čije se u grane glatke i smeđe i iz njih rastu jajoliki listovi na dugim peteljkama. Cvjetovi su mali i blijedo zeleni, a plodovi su u početku zelene bobice koje kasnije pocrvene i na kraju pocrne. U proljeće se skida kora i suši oko sat na 100 stepeni Celzijusa. Koristi se u slučaju zatvora i naduvenosti te protiv hemoroida. Čaj pripremite na sljedeći način. U 2,5 decilitra vode kuvajte 25 minuta kašičicu kore. Poklopite, sačekajte 6 sati, procijedite i popijte prije spavanja.
Riznica znanja.
Od ovoga trenutka otvaramo vrata daleke prošlosti. saznaćemo ko je i kada napravio prvi parfem. Odgovor na ovo pitanje daće nam Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Od 1243. godine prije nove ere do 1207. godine prije nove ere Mezopotamijom je vladao Tukulti-Ninurta I. Naslijedio je oca Šalmanasara, ostvario je velike pobjede, između ostalog osvojio je Babilon za Asirce. Babilonci poslije pobunili protiv njega, pa je on opljačkao, spalio hramove i počeo da gradi novi glavni grad koji je nazvao Kartu-Kulti-Ninurta po samom sebi. Naravno, njegovi sinovi se pobunili protiv njega, vrlo brzo su ga ubili i nakon toga počinje raspad Asirskog carstva. Sam kralj Tukulti-Ninurta i nije nešto posebno značajan, nego interesantno je da je za dobe njegove vladavine imao ženu nadzornika. Ona se zvala Tapulti, a potpisivala se kao Tapulti Beletekalim, ali Beletekalim znači žena nadzornik. Ona je značajna ne samo po tome što je bila prva žena koja je bila nadzornik na kraljevom dvoru, nego po tome što je ona zvanično priznata kao prva žena hemičar i prva osoba uopšte koja je pravila parfeme i koja je ostala zapisan recept za prvi parfem. To je znači bilo prije nekih 3000 godina, 3,5 skoro 1000 godina. Naravno, u njeno dobu se parfem nije zvao parfem, nego mirisno ulje. Parfem je dobio ime od latinskog parfumeča, znači kroz dim. Ljudi su uvijek, hiljadama godina, jako cijenili mirise, koristili su razna ulja, sredstva za mazanje, nešto što zovemo parfemom, današnjim. Još stari Egipćani su koristili za vjerske ceremonije, uglavnom mirtu i tamjan, koji su bili glavni sastojci, kasnije ružu i mentu koji su potapani u ulja, pa se ljudi mazali sa tim. I kroz sve kulture, uopšte u čitavom svijetu, mirisi su uvijek bili jako, jako cijenjeni. Trgovina u srednjem vijeku je donijela nove mirise, kako su ljudi počeli da putuju u Aziju, pa kako se otkrila Amerika, tako su dolazili neki novi i mirisi su sve više i više razvijali. U 13. vijeku Italija je bila glavni proizvođač parfema, a kasnije su pokušali Španija i Portugal. Čak jedna od stvari zbog kojih je Kolumbo otkrio Ameriku pored zlata bile su razne mirisne supstance, biljke, cvijeće i već šta. Francuska je kasnije preuzela primat pravljenja parfema, naročito se to razvilo za doba kralja Luja XIV. za kojeg je ostalo zapisano da se kupao jednom u 4 godine. A čak neki historičari kažu da se svega 2 puta kupao za čitav život. Ali se posipao parfemom svakog dana. Imao za svaki dan poseban parfem. Tu su bili litre parfema. I sad možete misliti kako je to izgledalo. Čak i na dvoru bio imao propisano ko se kakvim parfemom kojeg dana posipa. I niko se nije kupao, da je bilo moderno biti prljav. I mirišati na razne parfeme. Također je poznato Josefina, žena Napoleonova, je trošila ogromna bogatstva na parfeme, dok se on baš nije kupao kao je Louis XIV. I nije nešto koristio posebno. Parfemi su tek u 20. vijeku prestali da budu polastica bogataša, tada se razvili parfemi za žene, a muškarci su tek 50. godina 20. vijeka, pored ovoga losiona poslije brijanja, počeli da koriste i nešto drugo. Sad u modernim parfemima nećemo pričati, ima ih jako puno, ali interesantno je da se sada ciklus parfema kao da se zaokružuje. Ljudi, postoji novi trend u svijetu da se ljudi ponovo vraćaju u proizvodnje parfema u kući, pošto to nije toliko teško. Vi možete bilo koju mirisnu biljku ili cvijet ili nešto staviti u ulje, prokuhati, malo destilovati, dobit ćete neki miris. Naročito ekologija je sada to isto potakla razvoj kućne radinosti i kućnog pravljena parfema. A ovdje bih htio da vam počitam taj recept prvi i kada je zapisan, znači otprilike 1200 i neke godine prije nove ere od Tapulti. Nažalost, recept je napisan na glinanoj pločici, komadi fale, tako da nije potpun, a pored svega toga spominje i nekoliko biljki za koje ne znamo šta su. Ali otprilike da, kako je to izgledalo. Kaže ovako, pripremite cvijeće i ulje od trske kao melem. Zatim stavite pitku vodu u glinanu posudu, pa u posudu dodamo, e sad, tabilu, pola litre hamimova i pola litre jarutua i mirtu. Šta je ovo troje, ne znamo. To se zagrije i ostavi preko noći. U zoru se filtrira, odbaci ostatak, pa na to dodamo 1,5 litru ciperusa. Opet ne znamo šta je ciperus. I 1,5 litru mirte. I litru ulja od trske novu. Pa sve to pomiješamo i ostavimo ponovo preko noći. Pa ujutro dodamo ulje, a onda uveče ponovo grijemo i miješamo. Kad sve počne da se topi u ulju, onda pojačavamo vatru. I opet ujutro kada svane, pripremimo posudu za parfem, a ostavimo vatru da sama umre. Kad se ta smjesa ohladi, procjedimo. I to je priprema parfema za kralja. Naravno, za ovog kralja koju su spomenuli na početku, Tukulti Ninurtua. Pošto je Tukulti ostavila datum kada je napisala ovaj recept, koji je 20. muhur ilani ili mu perioda, ali to se zna da je to 1200 neka godina, onda se zna da je to bilo za doba kralja Tukulti Ninurtua, koji je samo po tome ostavio poznat što ima ženu nadzornike.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.